Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ministrica Turković sa članovima Britanskog parlamenta u Sarajevu. Amandman na investicioni sporazum između Irana i Hrvatske odobrio parlament. Lavrov, razočarani smo odgovorom SAD-a na sigurnosne garancije. Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Aziji. Iran pobjedom nad Irakom 1-0 prolazi na svjetsko prvenstvo direktno. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se danas sa članovima odbora za vanjsku politiku Britanskog parlamenta. Zahvalila je na pomoći i potpori koju Ujedinjeno Kraljevstvo daje Bosni i Hercegovini, posebice kada je riječ o reformskim integracijskim procesima. Naglasila je neophodnost pune funkcionalnosti Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine te žurno ispunjavanje 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo Europskoj uniji, kao i usvajanja i provedbe ključnih reformi. Članovi Odbora za vanjsku politiku Britanskog parlamenta su ponovili posvećenost Ujedinjenog Kraljevstva sigurnosti i prosperitetu građana naše zemlje te naglasili da Ujedinjeno Kraljevstvo pridaje važnost reformskim procesima u Bosni i Hercegovini, zasebno kada je riječ o borbi protiv korupcije i vladavini prava. Tokom sastanka bilo je riječi i o liberalizaciji viznog režima za državljane Bosne i Hercegovine, finaliziranju aktivnosti na potpisivanju sporazuma o saradnji i trgovini između Bosne i Hercegovine i Velike Britanije, ekonomskoj saradnji te drugim aktualnim pitanjima. Pregovorima u zgradi delegacije Europske unije u Sarajevu sa specijalnim veslanikom SAD-a za izbornu reformu Matijom Palmerom i direktoricom Europske komisije za vanjske poslove Angelinom Einhorst u ime naše stranke pristovao je Predrag Kojović. Po izlasku iz zgrade, Kojović je u kratkoj izjavi za medije poručio da se naša stranka povlači iz ovog procesa. Naglasivši kako pregovori o izmjenama izbornog zakona nisu korak naprijed, već nazad ili cementiranje postojećeg stanja, napomenuo je da su se neke stranke i ranije povukle, a mi smo ostali do ovog sastanka jer smo vjerovali da u procesu ostaje i prijedlog naše stranke. Kako nema ni teoretsku šansu, onda nema ni smisla da idemo u Neum, naglasio je Kojović, te dodao da je nakon današnjeg sastanka jasno da građanska Europska Bosna i Hercegovina nema šansu u Neumu. Prema njegovim riječima, vladajuća koalicija ima više nego dovoljnu podršku u parlamentu Bosne i Hercegovine i za izmjene Ustava, a pogotovo izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Podcrtava da se rješenje traži u jednom malom krugu koji je bio omeđen, da prijedlog ne smije zadirati u RS i mora zadovoljiti Dragana Čovića, što ocjenjuje neprihvatljivim. U nastavku idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić o nastavi u školama tokom epidemije koronavirusa.
Epidemijska situacija zabrinjava. Omikron se i dalje širi munjevitom brzinom, što dodatno opterećuje COVID ambulante, pa tako i obrazovni sistem, ali i poslovnu zajednicu, koja broji sve veći broj onih koji odlaze na bolovanje. Također je smanjena i zainteresovanost za vakcinaciju, pa tako na dnevnom nivou imamo oko 50 ljudi koji se vakcinišu. Za matematičku gimnaziju u Beogradu trenutno je najsloženija situacija od početka epidemije, jer je zaraženo više od 15 učenika i 6 zaposlenih, a kombinovani model nastave veliki izazov i za nastavni kadar i za đake, koji kažu da je teži rad od kuće.
Pa jeste, otežano naročito zato što su časi ove godine 45 minuta i onda to zahteva po 6 sati dnevno gledanje u kompjuter i onda to jeste zahtevno.
Malo je čudan, zato što profesor od nas traže otprilike isto kao da idemo zapravo u školu, ali mnogo je teže da se prati online nego uživo.
Direktorka Mirjana Katić poručuje da je teško naći zamjene za nastavnike i da škola angažuje zaposlene od kuće da se uključuju u proces nastave.
Ovo je najbolji mogući oblik kombinovane nastave koji može, to se zove taj model kombinovani, koji može da se ponudi zato što vi u realnom vremenu, jel tako, morate jutros da se probudite, da pratite čas direkt od kuće, možete nastavnika da pitate sve što vam je potrebno.
Iako je ne samo u Srbiji, već i u Evropi veliki procenat mladih nevakcinisan, nekolicina anketiranih beogradskih studenata kaže da podržava vakcinaciju kako bi se što pre vratili u amfiteatre.
Pa što se tiče same vakcinacije, ja nisam vakcinisana, planiram, zato što sam skoro tek preležala, pa čekam da prođe određeni period da bih se vakcinisala. Smatram da je velika odgovornost, pogotovo na nama studentima, da treba da se vakcinišemo.
Ja nisam vakcinisana, naravno planiram da se vakcinišem, smatram da treba da pružimo primjer svim ostalima našom vakcinacijom.
Smatram da treba da se svi vakcinišemo, ja sam također vakcinisan i jedan od najvećih razloga i to jest najčešćih jeste da bi se vratili svojim predavanjima i vežbama jer znamo i da su nam oni itekako važni u procesu učenja i stvaranja novih veština.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da najveći broj zaraženih COVID-om sada ima blažu formu bolesti, te da se većina obolelih radnika brzo oporavi i vrati na posao. Kada je reč o pomoći države preduzećima čiji je rad ugrožen odsustvom velikog broja radnika obolelih od COVID-a, rekla je:
činjenica da jeste da su određeni kolektiv u određenom momentu bili više opterećeni poslom, međutim, to nismo primetili da je do ovog momenta to prijavio neko ko značajan problem koji je dovodio do kompletnog gašenja proizvodnog procesa.
Čak 80% pacijenata od preko 1.600.000 do sada inficiranih koronom potencijalno može da razvije dugotrajne post-covid simptome. Umor, glavobolju, nesanicu, poremećaj koncentracije, gubitak kose pokazuju istraživanja. Farmaceutska komora Srbije je zbog toga pokrenula program post-covid savjetovališta i u narednom periodu ona bi trebalo da bude dostupna građanima u apotekama širom zemlje. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Sledi blok kraćih informacija. Danas, dok se sjećamo i odajemo počast svim žrtvama holokausta, jednog od najgorih zločina protiv čovečnosti, još uvijek postoje zle sile koje aktivno pokušavaju minimizirati istinu, otvoreno negirati i veličati osuđene ratne zločince. Napisala je ovo na svom Facebook profilu ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković, naglasivši da ove akcije, nažalost, nagovještavaju ponavljanje najmračnijih dana naše povijesti. poricanje holokausta i genocida, kako su to presudili međunarodni sudovi, predstavlja uvredu za preživjele holokausta i genocida.
Najvažniji problem s kojim se danas cijeli svijet.
Svaka perspektiva Bosne i Hercegovine počinje sa teritorijalnim integritetom i fokusom na ono što učinkovito pomaže državi, smatra zastupnik u Bundestagu Boris Mijatović iz Stranke zelenih. Nema dogovora radi sklapanja dogovora, ni pelja na secesionističkim stažama, ni Dodikovi prijetnje miru, niti privilegije za Čovića u stranku, poručio je Mijatović na svom Twitter profilu. Ovaj njegov tweet uslijedio je nakon jučerašnjeg obraćanja visokog predstavnika Kristijana Šmita pred članovima odbora Bundestaga za poslove Europske unije, koje je informirao o trenutnoj situaciji u našoj zemlji. A slovenska vlada ne razmišlja o popuštanju protuepidemijskih mjera zbog izuzetno velikog širenja omikron varijante i bojazni da će se taj trend nastaviti. Kako je u srijedu prilikom posjete vlade Brežicama izjavio ministar zdravstva Janez Poklukar, popuštanje mjera u sadašnjem trenutku bilo bi prerano i previše riskantno, s obzirom na to da se vrhunac ovog vala epidemije očekuje u drugoj polovici februara. Epidemija je još u porastu i bilježi se 17.000 zaraza na dan, a zadnje sedmice hospitalizacija je bila za trećinu viša nego u prethodnom, kazao je Poklukar. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je skoru posjetu lidera cionističkog režima koji ubija djecu Turskoj. U televizijskom intervju Erdogan je najavio da će lider režima u Tel Avivu, Ishak Herzog, posjetiti Tursku početkom februara, što će označiti početak nove faze u bilateralnim odnosima. Spremni smo da sarađujemo sa Izraelom u svim oblastima, uključujući i gas, rekao je on, napominjući da će posjeta biti održana u prvoj polovini februara. Rani izraelski predsjednik, osvrćući se na nedavni kontakt sa turskim predsjednikom, istakao potrebu povećanja saradnje Tel Aviva sa Ankarom. Nakon kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, danas je reprezentacija Irana igrala protiv Iraka, čime je utakmicu završila rezultatom 1:0, čime je Iran osigurao plasman na svjetsko prvenstvo. U ostalim rezultatima reprezentacija Južne Koreje savladala je Liban sa 1 golom. Australija je savladala i Vijetnam sa 4 gola. Japan je također savladao Kinu sa 2 gola. Nakon kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, danas reprezentacija Irana igrala protiv Iraka, čime je utakmicu završila rezultatom 1:0 i tako Iran osigurao plasman na svjetsko prvenstvo. U ostalim rezultatima reprezentacija Južne Koreje savladala je Liban sa 1 golom. Australija je savladala i Vijetnam sa 4 gola, a Japan je također savladao Kinu sa 2 gola razlike. Islamska Republika Iran i Hrvatska odobrili su nacrt prijedloga o širenju međudržavne i ekonomske saradnje.
Detalje nacrta izmjena i dopuna protokola u sporazumu o poticanju i međusobnoj podršci ulaganju između vlade Islamske Republike Iran i vlade Republike Hrvatske odobrili su članovi parlamenta Islamske Republike Iran. Na današnjoj sjednici iranskog parlamenta stavljan je na razmatranje prijedlog zakona pod nazivom Protokol o izmjeni i dopuni sporazuma o poticanju i međusobnoj podršci ulaganju između vlade Islamske Republike Iran i vlade Republike Hrvatske. Na dnevnom redu je prijedlog usvojen sa 175 glasova za, 10 protiv i 8 uzdržanih od ukupno 201 delegata prisutnog u raspravi. Sukladno jedinstvenom članku dodatnog protokola o izmjenama i dopunama sporazuma o poticanju i međusobnoj podršci ulaganju između vlade Islamske Republike Iran i vlade Republike Hrvatske, vladi je dozvoljena razmjena dokumenata. Obim vanjsko-trgovinske razmjene Irana s Hrvatskom pokazuje da je došlo do značajnog rasta. Hrvati su 2004. godine u Iran uložili $474.000, koji su 2020. dostigli $1.1 milijun, što će se povećati usvojenim reformama na ovoj razini.
Iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian izjavio da po pitanju ukidanja sankcija moraju se ostvariti puni interes Irana i mora se dogoditi nešto opipljivo. Abdullahian je danas na svom Twitter nalogu objavio da Islamska republika Iran ne vjeruje američkim političarima. Američka historija, iskustvo i ponašanje pokazali su da se američkim političarima i vladarima ne može vjerovati. Za Islamsku republiku Iran, dodaje Abdullahian, kriterij za bilo kakvu presudu bit će promatranje praktičnog ponašanja američkih država. Ali s tim u vezi, Said Hatibzadeh, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova, odgovorio je na jučerašnju izjavu britanske ministarke vanjskih poslova da je Iran odgovoran za mogući zastoj u pregovorima u Beču, u kom slučaju bi sve opcije jednog dana bile na stolu. Ove neodgovorne i neutemeljene izjave još su jedan list skup šuplje igre Britanije i nekih zapadnih zemalja za okrivljavanje i prikrivanje godina nedjelovanja i saučesništva u nezakonitim i nehumanim američkim sankcijama Iranu. Hatibzadeh je naglasio da upotreba ovakvih klišeiziranih izjava i šupljih prijetnji ne umanjuje pravnu i moralnu odgovornost Britanije za kršenje nuklearnog sporazuma. Isprazne prijetnje, naravno, ne ometaju odlučnost Islamske republike Iran da postigne kvalitetan, stabilan i pouzdan sporazum koji će služiti interesima iranskog naroda. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov potvrdio je da su američke države dobile pisani odgovor na zahtjev Moskve za sigurnosne garancije i izrazio razočarenje zbog neuspjeha Washingtona da odobri Moskvi ustupke. Ruski ministar vanjskih poslova rekao je danas u pisanoj izjavi Moskvi o sigurnosnim garancijama da američke države nisu pozitivno odgovorile na glavnu zabrinutost sadržanoj u ruskom dokumentu, uprkos sedmičnim razgovorima sa svojim partnerima. S tim u vezi, predstavnici zemalja članica Normandijske grupe, uključujući Ukrajinu, Rusiju, Francusku i Njemačku, održali su četverosatni sastanak u Parizu na temu ukrajinske krize. Dimitri Kozak, predstavnik Rusije na sastanku Normandijske grupe, rekao je nakon razgovora da će se razgovori sa Ukrajinom, Njemačkom i Francuskom nastaviti. Kozak je dodao da će naredna runda pregovora o smanjenju tenzija biti održana u Berlinu za 2 sedmice. Istovremeno sa dugotrajnim sastankom, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je Vojni savez pismeno odgovorio na prijedloge Rusije za sigurnosne garancije u istočnoj Europi. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je Washington pismeno odgovorio na prijedloge Rusije za sigurnosne garancije. Naglašavajući potrebu za stvaranjem jednake interakcije sa svim zemljama, zamjenik glasnogovornika Talibana je rekao da se od nove afganistanske vlade ne traži da se pridržava definicije međunarodne zajednice o inkluzivnoj vladi. Enamullah Samangani, zamjenik glasnogovornika Talibana, sudjelovao je u programu Crveno svjetlo na televiziji Sahar kako bi govorio o inkluzivnoj vladi, odnosima sa zemljama u regionu i svijetu. On je u programu napomenuo da Islamski Emirat i dalje radi na aktiviranju vladinih ureda i da istovremeno nastoji oživjeti pomoći privatnom sektoru Afganistanu da stvori više radnih mjesta u zemlji. Zamjenik glasnogovornika Talibana je u nastavku rekao da je prvi put u 2 decenije ove godine Afganistan uspio da podigne svoj budžet iz domaćih prihoda bez strane pomoći. Dok su u prošlosti američke države i zapad slijedile afganistanski sistem prema vlastitim kolonijalnim ciljevima. Istakao je da Afganistan u prošlosti nije bio u rukama naroda ove zemlje, a da je njegova sudbina bila i u rukama stranaca. Prethodna vlada je vodila neuravnoteženu politiku i doživjela je male promjene. Zapadne zemlje su također imale specifične interese i ciljeve. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju naših vijesti. Pozivam vas da i u nastavku uđete u program naše televizije, emisije, odnosno programa koji slijedi. Do sutra u isto vrijeme, ovoga trenutka se od vas opraštamo.
Imam Muhammed Bakir, neka je mir na njega, mudri vođa u povodu dana rođenja. Ova emisija je snimljena u povodu dana rođenja imama Bakira, neka je mir na njega. Večeras mirni medinski prostor obasjava nur iz kuće imama Sedžada, svjetlucava svjetlost koja je osvjetlila nebo nad Medinom. Svjetlost koja je potekla sa lica Mubarek novorođenčeta iz loze Božjeg poslanika, salallahu alaihi wasalam. Ovom prilikom vam čestitamo rođenje petog mirisnog cvijeta upute i spoznaje. Muhammed je Mubarek ime petog imama. Njegov nadimak je Bakir ili Bakir ul Ulum, jer je on otvorio i učinio dostupnim more znanja i spoznaje. Ovom imamu se pripisuju i drugi nadimci kao što su Saber, Šaker i Hadi, koji svaki za sebe opisuju neku njegovu odliku. Njegova majka je bila Fatima, kćerka imama Hasana Mujtabe, neka je mir na njega, a njegov otac je bio imam Zeinul Abidin, Ali ibnul Husein, neka je mir na njega. Džaber ibn Abdullah Ensari je bio odani prijatelj Božjeg poslanika alejhi selam. Jednog dana je otišao posjetiti imama Bakira, neka je mir na njega. Obuzelo ga je neopisivo ushićenje, tijelo mu je obuzela nemoć, a njegove oči su bile oslabile, međutim, na njegovom licu se očitovala radost. Kada je ugledao imama Bakira, rekao je: "Kunem se gospodarom Kabe da kod tebe vidim osobine Božjeg poslanika, salallahu alaihi wasalam. Neizmjerna hvala pripada Allahu Dželešanuhu, koji mi je omogućio da te posjetim i da ti prenesem selame od Božjeg poslanika, alaihi selam." Jednog dana dok sam bio sa Rasulullahom, rekao mi je: "O Džabere, ti ćeš doživjeti da vidiš i upoznaš moga potomka, dijete Huseinovo. Zvaće se Muhammed. On će dobro poznavati nauku i vjeru i stoga će ga nazvati Bakir. Kad god ga vidiš, ti mu prenesi od mene selame." Vrijeme imama Bakira, neka je mir na njega, je period širenja i usavršavanja islamskih nauka i u tom periodu su živjeli veliki učenjaci i šerijatski pravnici u oblasti hadisa i fikha. Međutim, imam Bakir je po tom pitanju zauzimao posebno mjesto i isticao se svojim znanjem. Šejh Mufid je bio istaknuti alim s kraja 4. i početka 5. vijeka po hidžri i on je napisao: "Brojni preostali ashabi, velikani narednih generacija i učenjaci i alimi su prenijeli riječi ovog imama vezane za vjerska pitanja. Imam je govorio o vijestima koje su prenijeli prethodnici i poslanici, a narod je od njega učio i saznavao o sunetu i životu Božjeg poslanika, salallahu alaihi wasalam. Imali su puno povjerenja u njega u obredima hađa i zapisivali su njegov tafsir Kur'ana. I obični svijet i učeni ljudi su prenosili njegove riječi i učili od njega kalam. Svi šiitski i sunijski pisci su, kao razlog dobijanja nadimka Bakir i Bakirul Ulum, naveli njegovo ogromno znanje. Naravno, ovaj nadimak je prema predaji Džaber ibn Abdullaha Ensarija dao lično Božji poslanik alejhi selam, rekavši o imamu Bakiru sljedeće: "Razvio je i otkrio nauku u potpunosti." Veliki šiitski učenjak iz 5. vijeka, šejh Tusi, je rekao da je imam Bakir imao 466 istaknutih učenika. Bio je glavni među učenjacima u Hidžazu kada je u pitanju fikh. Brojni sunitski fakihi su bili njegovi učenici. U Hidžazu je bio toliko poznat i slavan da su ga zvali velikanom svih fakiha u Hidžazu. Istaknuti uzvišen položaj imama Bakira, neka je mir na njega, u različitim oblastima islamskih nauka je bio toliko poseban i značajan da je njegova rezidencija uvijek bila puna posjetilaca iz cijelog islamskog svijeta i svima njima je prenosio svoje ogromno znanje. Također, veliki broj tih posjetilaca su bili pripadnici ehli sunneta. Poznati sunnitski alim Zehebi piše: "Imam Bakir, neka je mir na njega, je bio osoba koja je u sebi sakupila znanje, praksu, dostojanstvo i čast i bio je osoba dostojna hilafeta. Imam Bakir, neka je mir na njega, kao najbolji poznavalac Kur'ana, je svojim ispravnim prenošenjem tefsira kur'anskih ajeta nadvladavao protivnike i profitere. On je uvijek za dokazivanje svojih tvrdnji koristio kuranske ajete i Allahov govor je bio dokaz njegovih riječi. Sve što vam kažem, pitajte me gdje se to nalazi u Kur'anu, kako bih vam mogao navesti ajet vezano za tu temu. Toliko je vladao kuranskim ajetima da je Malik ibn Ayn Džehni, pjesnik koji je živio u njegovom vremenu, ispjevao: ako narod bude u potrazi za kuranskim znanostima, treba da zna da Kurejšije imaju najboljeg poznavaoca tih nauka. A ako Imam Bakir započne govoriti o kuranskim znanostima, velike stvari će biti izrečene. Pomoć potrebitima i potlačenima u društvu je bila osnova djelovanja i života imama Bakira, neka je mir na njega, i rješavanje njihovih materijalnih i duhovnih problema, i potreba je smatrao svojim najznačajnijim društvenim djelovanjem.
Imam je oko sebe okupljao sve te ljude i slušao njihove priče i probleme i smirivao ih. Imam Sadik, neka je mir na njega, o tome kaže sljedeće: jednog dana sam otišao kod svog oca, a on je bio zauzet raspodjelom 8000 zlatnika medinskim siromasima. I tom prilikom je oslobodio 11 robova. Imam Bakir, neka je mir na njega, je slobodnim danima, posebno petkom, nesebično dijelio i pomagao ljude oko sebe, a također je i ostali ljude podsticao na to. U predaji koja se prenosi od imama Sadika, neka je mir na njega, se kaže: iako imovinsko stanje moga oca u odnosu na ostale pripadnike njegove porodice bilo slabije i iako su njegovi životni troškovi bili veći, on je pored toga svakog petka pružao pomoć potrebitima. Pa čak i ako se ta njegova pomoć sastojala od jednog dinara, i govorio bi: pružanje pomoći i davanje sadake petkom ima posebnu nagradu, isto kao što je petak posebniji u odnosu na druge dane u sedmici. Vjera islam mnogo pažnje i važnosti pridaje lijepom obhođenju i lijepoj naravi i te osobine smatraju se uzvišenim moralnim vrijednostima. Imam Bakir, neka je mir na njega, kaže: veoma je cijenjen osmijeh koji brat musliman uputi svome bratu u vjeri, a kada uspije odagnati njegovu tugu, to se smatra dobrim dijelom. Allah Dželešanuhu najviše ističe i podstiče nas na uveseljavanje srca vjernika. Imam je volio da uveseljava druge ljude i ljudima je prenio hadis od svoga djeda Muhameda sallallahu alejhi ve sellema, koji je rekao: kogod razveseli vjernika, neka zna da i mene razveselio, a kogod je mene razveselio, Allah Dželešanuhu je zadovoljan njime. Ponekad je ljude podsticao na pohvalnu šalu, koja ljude govorio bi im: zaista Allah Dželešanuhu voli onoga koji se šali dozvoljenom šalom među ljudima, pod uslovom da njegove šale ne budu pomiješane sa nepristojnim riječima. Imam Sadik, neka je mir na njega, kaže: moj otac je uvijek bio zauzet spominjanjem Allaha. Kada je jeo, zikrio je Allaha. Kada je razgovarao sa ljudima, trudio se da spominje Allaha. I uvijek su mu na jeziku bile riječi la ilaha illallah. Pozivao nas je da zorom ibadet činimo i da noći oživljavamo namazom i zikrom sve do izlaska sunca. Članovima svoje porodice koji su znali učiti Kur'an je naređivao učenje Kur'ana, a ostalima je preporučivao da zikre Allaha Dželešanuhu. Imam Sadik, neka je mir na njega, prenosi da je Muhammed ibn Monkedir, jedan od sunijskih učenjaka, rekao: nisam vjerovao da je Ali ibn ul-Husein iza sebe ostavio sina čije znanje i čije su vrline poput njegovih, sve dok nisam upoznao njegovog sina Muhameda ibn Alija. Krenuo sam izvan Medine u satima kada je bilo veoma toplo. U putu sam sreo Muhameda ibn Alija. On je bio veoma snažan čovjek. Vidio sam ga kako radi na njivi. U sebi rekoh: velikan od velikana plemena Kurejš je po ovakoj vrelini izišao da radi, kako bi stekao ovu dunjalučke koristi. Sada ću mu dati savjet. U toj namjeri sam mu se približio i rekoh mu: Allah te uputio. Velikan od velikana Kurejša je na ovakvoj vrelini u takvom stanju izišao da radi za dunjaluk. Šta ćeš uraditi ako te smrt nađe u ovom stanju? Imam skloni ruke s ramena svojih robova, podiže se na noge i reče: kunem se Allahom, ako me smrt nađe u ovom stanju, sa ovog svijeta ću otići čineći ibadet uzvišenom Allahu. Radim po ovakvoj vrelini jer ne želim da pružim svoju ruku ljudima poput tebe. Da, mene plaši samo jedno stanje, a to je stanje u kojem bi bio neposlušan i nepokoran svome gospodaru. Zatim taj učenjak reče, e, Allah ti se smilovao, htio sam da te ja nasavjetujem, a ti si meni dao pouku. Od srca vam čestitamo dan rođenja imama Bakira, neka je mir na njega.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Tenzije između Rusije i Zapada se pooštravaju. NATO i Sjedinjene Američke Države poslale su pisani odgovor Sjedinjenim, odnosno Rusiji, na njene sigurnosne zahtjeve. Izgleda da nude ruku prijateljstva, odnosno diplomatije, ali s druge strane ne mijenjaju svoju politiku. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati s našim poštovanim gostom ovdje o aktualnoj temi o kojoj sada govori čitav svijet, a to su tenzije između Rusije i Zapada oko Ukrajine. Naime, te tenzije već traju duže vrijeme, svaka strana slijedi svoje interese. Rusija tvrdi da nema namjeru napasti Ukrajinu, ali s druge strane njene su snage stacionirane s druge strane granice. Zapadni saveznici pak šalju svoje snage i pojačanje, šalju oružje, pa se postavlja pitanje čemu zapravo jačanje tenzija u ovom trenutku. O tome ćemo razgovarati s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Kako su se političke tenzije između Ruske federacije i Zapada nastavile oko Ukrajine, zapadni lideri održali su virtuelni summit. Njemački kancelar Olaf Scholz bio je u ponedjeljak navečer domaćin virtuelnog sastanka sa predsjednicima Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Poljske, premijerima Velike Britanije i Italije, predsjednikom Ukrajine, Europske komisije, predsjednikom Vijeća Europe i generalnim sekretarom Sjevernoatlantske vojne alijanse NATO-a. Učesnici su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog rasprostranjenog kretanja ruskih snaga i tenzija koje su iz toga proizašle, navodi se u saopćenju njemačke vlade. Složili su se da Rusiju treba nadgledati i pratiti njena kretanja. Zapadne zemlje tvrde da Moskva namjerava da napadne Ukrajinu tako što će rasporediti ruske trupe iza svojih granica. Moskva je više puta naglašavala da je prebacivanje ruskih trupa unutar zemlje dio ruskog suvereniteta i da nema nikakve veze sa drugim zemljama. Istovremeno, mediji su izvještavali o raspoređivanju hiljada ukrajinskih vojnika u blizini istočnog dijela zemlje, koji je pod kontrolom opozicije. Objavljivanje ovakvih izvještaja povećalo je mogućnost vojnog sukoba između Ruske federacije i Ukrajine. To je navelo Sjedinjene Američke Države i NATO savez ne samo da pošalju vojnu opremu u Ukrajinu, već i da govore o spremnosti za slanje trupa u Ukrajinu. Portparol Pentagona John Kirby rekao je u ponedjeljak da je 8500 američkih vojnika u punoj pripravnosti. On je ustvrdio da je taj potez bio priprema snaga i osiguranje da Sjedinjene Američke Države ojačaju i ujedine se sa NATO snagama. Na zahtjev Joe Bidena, američki ministar odbrane Lloyd Austin naredio je raspoređivanje američkih vojnih trupa. Kirby je rekao da konačna odluka o raspoređivanju još nije donesena. Ruski napad na Ukrajinu će biti bolan i krvav i može se dogoditi u Ukrajini kao što se to dogodilo u Čečeni, rekao je britanski premijer Boris Johnson dok je pokušavao pojačati politički pritisak na Rusku federaciju. Moskva je sa druge strane kritizirala zapadne tenzije i njihov rasprostranjeni psihološki i propagandni rat protiv Rusije. Kreml je u predjeljak optužio Washington za eskalaciju ukrajinske krize u izjavi u kojoj se poziva na vojnu pomoć Washingtona istočnoj Europi, Sjedinjenim Američkim Državama i NATO savezu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da NATO i Sjedinjene Američke Države koriste emocije i određene akcije za eskalaciju tenzija. Veoma je vjerovatno da će ukrajinska vojska napasti opoziciju koju podržava Moskva. Živimo u agresivnom okruženju, zbog čega Vladimir Putin preduzima neophodne mjere da zaštiti zemlju. Ukrajina je sada postala žarište tenzija između Ruske federacije i Sjevernoatlantskog vojnog saveza na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nepoštivanje ruskih sigurnosnih zahtjeva od strane Washingtona i NATO saveza, zasebno garancije nečlanstva Ukrajine u NATO savezu, kao i njeno odbijanje da rasporedi NATO snage i bazi u blizini ruskih granica, naveli su Moskvu da upozori Zapad. Međutim, Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim evropskim partnerima u NATO i Ukrajini, nastavljaju agresivno pristupati Ruskoj federaciji.
Zahvaljamo kolegi Muameru na uvodnom prilogu, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Rahmat Hadžimina, politički analitičar i univerzitetski profesor. Dr. Hadžimina, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Selamim i pozdravim vas i sve vaše gledatelje.
Evo, pošto danas razgovaramo o tenzijama između Ukrajine i Rusije, recite nam, zapravo Zapada i Rusije oko Ukrajine, recite nam svoj stav i kakva je zapravo trenutna situacija?
Dakle, možemo kazati da trenutna situacija između Rusije i Ukrajine da je ona intenzivirana. Možemo također kazati da se na neki način na terenu zaoštrava situacija, ali se izaštravaju neke druge dimenzije tenzija koje su veoma intenzivirane unazad nekoliko dana. Pogledajte samo na koji način Američke Države prijete Ruskoj federaciji i također, oni su kazali da ako dođe do napada na jednu od zemalja, među kojima je i dakle Ukrajina, ali neke druge zemlje, da će doći do reakcije. Dakle, neke nove dimenzije se sada dodaju kada je riječ o ovim tenzijama. Mi smo također svjedoci na globalnom planu između ministara vanjskih poslova Kine i kada je govorio o Rusiji i kada je pozvao da Zapad obrati pažnju na zahtjeve Ruske federacije. Dakle, to se vidi da Kina se protivi potezima Zapada i dakle, iz tog možemo vidjeti da su tenzije veoma povećane, intenzivirane. Naravno, i unutar Rusije mi osluškujemo neke glasove koji nisu bili do sada prisutni na IB. Dakle, jedan od zvaničnika vojnih Ruske federacije za sigurnost, gospodin Medvedev, je kazao da nema nikakvog rješenja osim mirovnog rješenja. Dakle, ako se napravi situacija takva da se Rusija, da tako kažemo, prisili, može da koristi svoje nuklearno oružje. Dakle, to su veoma, veoma opasne i zabrinjavajuće izjave sa obje strane i čak i ova situacija može uzrokovati da u nastavku da se naruši nuklearni ugovor između Rusije i SAD-a. Dakle, i te tenzije se mogu opisati kao veoma opasne, kao geopolitičke i geostrateške između Rusije i SAD-a posebno u vezi sa Ukrajinom. I na neki način ovdje možemo kazati da ovaj dvojac se može generirati, dakle, u period hladnog rata. Neki su čak aktualizirali upravo sada da je to novi hladni rat. Dakle, neki u zadnje vrijeme govore i da se taj hladni rat pretvara polako, transformira u vrući, da tako kažemo, rat. I također možemo kazati, s obzirom na izjave strana u ovim tenzijama, da su oni povećani.
Spomenuli ste i Bjelorusiju. Činjenica je da Rusija i Bjelorusija uskoro pripremaju vojne vježbe i da su rusko oružja već na teritoriju Bjelorusije. Kako to komentirate?
U svakom slučaju treba kazati da je Bjelorusija saveznik Ruske federacije i naravno da su oni veoma bliski i naravno ono što je sada bitno napomenuti, kao što ste vi kazali, jeste da će uskoro doći do održavanja vojnog manevra između ove dvije zemlje gdje neće učestvati nijedna druga zemlja. Međutim, kada govorimo o međunarodnim odnosima, imamo jednu stvar koja se može nakazati vojnim prestižom. Dakle, neki teoretičari govore o tri vrste tri vrste vojnih saveza u svijetu. Jedan od njih je svakako zaleđivanje, da tako kažemo, ili trenutačna statična situacija u vojnom smislu. Naravno, tu je svakako, treba kazati i da treba napraviti promjenu u ovim vojnim odnosima, zato što ova situacija koja je sada na sceni zapad, mislim da treba da se ona promijeni. I na trećem mjestu dolazi politika prestiža, a to je demonstracija moći i sile. I upravo ima dvije strane. Može da bude cilj da se zaustavi trenutačna situacija, a može i da se promijeni. Kada govorimo o vojnim manevrima, dakle, u toj dimenziji ponajviše to demonstrira. Vidimo da Rusija pokazuje da želi da pokaže da je Bjelorusija uz nju, a sa druge strane ona želi da pokaže da je ona veoma spremna i vojno i na svaki mogući način da se suprotstavi i da bi Zapad mogao da shvati da je veoma ozbiljna Rusija kada je riječ o situaciji u Ukrajini. I oni su nastojali da u političkim izjavama, a također i na terenu, da pokažu da je situacija u Ukrajini crvena linija za Rusiju.
Kakve su u ovoj situaciji stavovi evropskih zemalja, dakle Njemačke, Francuske i Britanije u slučaju Ukrajine?
Možemo kazati na virtualni summit u Evropu između lidera evropskih, a također i između Evrope i nekih evropskih organa unazad nekoliko dana. Oni su imali, dakle, taj virtualni summit i to pokazuje da je preokupacija zapadnih zemalja Evrope upravo Ukrajina. Zato što se Ukrajina nalazi na teritoriji Evrope. Jedan od veoma važnih faktora krize jeste upravo geografski položaj, teritorija. Zato što se Ukrajina nalazi u Evropi, ako se oni intenziviraju, možemo kazati da će, da tako kažemo, geleri rata i situacije Ukrajine proširiti na druge zemlje Evrope. I ono što je veoma krucijalno u ovoj situaciji, dakle na ovoj virtualnoj konferenciji, oni komunikeji koji koji su objavljeni i na što oni obraćaju pažnju jeste da nije došlo ni do kakvog, da tako kažemo, ugovora i sporazuma. Dakle, niti je došlo do preuzimanja ikakvih obaveza, ali nije ni došlo do bilo kakvog komunikea i zajedničke izjave koja bi direktno i na ozbiljan način bavilo se pitanje ruskih akcija kada je riječ o Ukrajini. Posebno kada govorimo o događajima i izjavama pomorskih snaga Njemačke, dakle zvaničnika, koji je kazao da je propaganda ono što sada zapadne neke zemlje optužuju Rusku federaciju. Dakle, on je spomenuo i pitanje Krima. I naravno, to je veoma bitno ukazati u ovoj situaciji. Također moramo i referirati se na to da Njemačka do sada sa drugim zemljama u vojnoj pomoći Ukrajini nisu oni njih dakle slijedili i upravo je zbog toga Ukrajina kritizirala Njemačku zbog ovakvog njihovog stava i oni su sada, kako su Ukrajinci naveli, da su smanjili bilans, odnosno balans moći Ukrajini. Također i Ukrajina nije zadovoljna ni nekim stavovima Velike Britanije, ali ni Francuske. I naravno, oni su naveli da u ovim okolnostima, dakle, Ukrajina nije sada zadovoljna. I treba kazati u ovom slučaju da je za Sjeverni tok 2, dakle gasovod između Ruske federacije i Njemačke, gdje je veoma važno pitanje za obje zemlje i upravo zbog toga možemo kazati da Njemačka je pokazala sada jedan veoma očit jaz između Njemačke i drugih zemalja kada je riječ o situaciji u Ukrajini. To može biti veoma uticajno i na neki način možemo kazati da ne postoji kompromis u NATO-u, odnosno načinu pristupanja prema Ruskoj federaciji. Dakle, nemamo takvo što. I to je po meni jedno veoma važno pitanje i naravno, to je jedna od preokupacija posebno Njemačke u odnosu na druge zemlje.
Rusija je tražila sigurnosne garancije od Zapada. NATO i Sjedinjene Američke Države su poslale pismeni odgovor Rusiji. Kako komentirate te odgovore u mjeri u kojoj se je dostupno javnosti?
Bale, in dar khususe dar mitunim ishare bokonim neshastaye.
Možemo u ovom slučaju ukazati na konferenciju u Evropi koja je došla. Dakle, imali smo tri faze. Dakle, Rusija i sigurnost Evrope. I jedan od najvažnijih zahtjeva Rusije jeste garancija da neće se druge zemlje, među kojima je Ukrajina priključiti NATO-u. Dakle, to je najvažniji zahtjev Ruske federacije zapadnom svijetu, odnosno zapadnom vojnom savezu NATO-u, kada je riječ o dakle, širenju NATO saveza na istočnu Evropu, među kojima je svakako i Ukrajina i Baltičke zemlje. Dakle, najvažnije jeste pitanje priključenje Ukrajine NATO savezu, zato što Rusija smatra da je to crvena linija za njihovu nacionalnu sigurnost. Međutim, odgovor koji su oni dali Rusiji jeste da zapravo Ukrajina treba sama da donese odluku o tome da li će se priključiti NATO savezu ili ne. Dakle, oni su na neki način sada dali negativan odgovor Rusiji na njihovu zahtjev. Također možemo kazati, ali o tome smo i govorili, da Zapad želi da unutar NATO-a napravi takvu situaciju da se oni ne ograđuju od onih zemalja koje žele da se priključe ovom vojnom savezu. Dakle, oni ne žele da udovolje Ruskoj federaciji. Također, treba kazati ovdje i situaciju u Gruziji. Dakle, sa druge strane, Ruska federacija to smatra odmah kao direktni vojni konflikt, zato što se prijetnja veoma u mnogoj mjeri povećala za nacionalnu sigurnost Ruske federacije, zato što radi o njihovom susjedstvu. Da, naravno, i Zapad veoma dobro razumije da je pitanje Ukrajine veoma važno pitanje, crvena linija za Rusku federaciju.
Zahvaljujemo na odgovoru, evo stigli smo do kraja naše emisije, zahvaljujemo još jednom na učešću u emisiji. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i do naredne emisije. Salam aleikum i pozdrav iz našeg tehnološkog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.